Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх! Ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трущинська. Лідія Смола з нами, вона докторка політичних наук, професорка. Вітаю, пані Лідія.
Вітаю, пані Тетяно.
Сьогодні ми говоримо про те, що в Росії називають виборами Путіна, але є, до речі, і рекомендації, в тому числі Центру стратегічних комунікацій, так їх не називати. І питання навіть не в державній пропаганді або якихось рекомендаціях органів державної влади, а питання в тому, що насправді питань до легітимності цих виборів є дуже і дуже багато, і це теж одна з тем, на яку ми сьогодні поговоримо. Але є ще й інші теми, можливо, що за цими виборами, до чого готуватися нам як суспільству і, напевно, в плані такому інформаційно-психологічних загроз, які можуть виникати. Почну, власне, із оцієї цифри, там понад 87% голосів Путіну намалювали так зване їхнє ЦВК. Я не знаю, чому не 102? Я без іронії. Тому що мені здається, що за тих умов, за яких вони відбувалися, навіть 102% і навіть там 130% нікого б не здивувало.
Я цілком годжуся. 87% – це не цифра, яку видала з таким стурбованим обличчям і з істерикою певною, яке дивилася Елла Панфілова, голова їхньої Центральної виборчої комісії, а це радше певний символ. Я би говорила, щоб те, що відбувалося в Росії, не називати справді не електоральним волевиявленням, бо воно абсолютно цим не є, а радше би називати ритуалом. Оце був певне ритуальне дійство. От як ритуал, його би ми могли назвати, тому що про вибори не йде мова жодним чином. Чому 87? І яка мета за цією цифрою? По-перше, на минулих виборах 2018 року Путін набрав тоді трішки більше 76, і тут, відповідно, він не міг набрати менше, тому що це би було би демонстрацією певної слабкості. Що таке 87%? Це, перш за все, демонстрація сили внутрішній еліті і демонстрація сили ворогам. Бо коли, мабуть, оцю цифру озвучили, то був такий Кондорсе, він же в 18 столітті, є такий парадокс Кондорсе. В 1785 році парадокс теорії суспільного вибору, або принцип Кондорсе. А визначається, що більшість ранжує тих, кого вони хочуть обрати. Тобто немає такого, щоб всі люди, більше двох третин людей, обрали якусь одну людину. Пізніше, в 1951 році, економіст Кеннет Роу, він написав книгу, до речі, вона є українською мовою, книжка називалася «Суспільний вибір та індивідуальні переваги». І він там довів неможливість колективного вибору. І на підставі цього була випрацьована теорія соціального вибору. Тобто вона говорить про те, що індивідуальні думки мої, ваші, пане Тетяно, наших слухачів, неможливо так об'єднати наші думки, наші інтереси, наше бачення до такого суспільного колективного рішення, коли ми всі йдемо і отак 100% за прекрасного, чудового кандидата голосуємо, що такого немає і не існує методу об'єднання оцих індивідуальних уподобань. Є лише два варіанти зробити цих людей, щоб вони проголосували, власне, оці 87%. Це коли їх під автоматами ведуть, і були вибори після війни у Польщі, де полякам навіть просто сказали, дали, що номер третій, що вони повинні за нього піти проголосувати. Це був радянська людина, яку Радянський Союз поставити планував. І вони всі йшли, і вони знали, що треба за номер третій проголосувати. Тому або під автоматами, або коли туди вкидують. Тому 87% – це, перш за все, демонстрація сили еліті внутрішній, це демонстрація сили ворогам. Подивіться, мені плювати. Я навіть не буду, певно, зберігати обличчя, тому що мені цього не треба. І третя причина – це контроль над політичною ситуацією в країні. Тобто це показати суспільству, що альтернативи немає. В росіян дуже такий явно проявлений оцей відомий психологами оцій вимученої безпорадності, так доведено в діях, а що ми можемо, а що ми зробимо. І ця цифра – це посилення оцього відчуття безсилля. І тому ця цифра, вона також така відкрита фальсифікація, вона говорить про легітимність сили. Тобто ми знаємо, що за Вебером є типи такої легітимності, коли суспільство визнає вождя, короля, президента, вони визнають легітимним. Тобто це там з точки зору і етики, з точки зору права, вони визнають його правителем. Так от тут демонстрація легітимності сили. І він навіть вирішив не дотримуватися оцього мінімуму, який би можна було там закрити очі, як це було там ще в 18-му році, мінімальної легітимності цих 76%. Але ці вибори, точніше, оцей ритуал, яке було здійснено, оцей ритуал, він мав певну таку особливість, я би так сказала. І особливість полягала в чому? Ну, по-перше, що це були перші голосування, коли були 3 дні, такого не було. Вперше було електронне голосування, і тут дуже кумедно, провайдером було ФСБ. Електронне голосування, це от всім прихильникам електронного голосування, а як провадили це в Росії, наскільки це було фікцією. Також це був найкоротший список кандидатів у президенти. Оцих от довжелезних ковдр з іменами вже не було, всіх відкинули і ввели 3 декоративних. І я тут відмітила, от, власне, в цьому дійстві таку певну, дуже кумедну, ну, це було б сумно, але це вже просто виглядає як такий якийсь водевіль. Один з тих 3 кандидатів, ну, їм там дали всім по 3 з хвостиком відсотки, третьому так дали ще 4, а по російському законодавству, коли кандидати набирають більше 3%, вони мають право відшкодування з бюджету. І там сума, якщо я не помиляюся, там кілька мільйонів вони отримали. Мають на розвиток своїх партій. Так от серед цих кандидатів був один Даванков, який представляв нових людей депутат. І оцей Даванков, він представлявся опозицією як такий альтернативний кандидат, як кандидат, який виступає за припинення війни. Тобто він такий, як молода особа. І от за нього, особливо за кордоном, голосувало багато. І що він зробив, коли от вчора я дивилася спеціально от зустріч тих, хто програли цих 3 з Путіним. І цей від страху чи йому сказали, він почав говорити такі речі, що я думаю, що тим, хто за нього голосували, мало би бути соромно, а особливо цим хорошим в лапках русським. Він сказав, що головне, побідіть в СВО, і от найкраще побідіть зможете саме ви, і не можна зупинятися, треба, значить, закінчити СВО, щоб наші наступні покоління вже не воювали, і ось це в такому дусі, і це так дуже жалюгідно виглядало. І знов-таки, повертаючись до хороших русських, я подивилася, цей Даванков голосував і за приєднання українських областей до Росії, і за підтримку війни, як вони там називаються, СВО. Тому оцей ритуал, він, по-перше, показав, що, як кажуть, що вже настільки поставлено все на кону, що питання якогось дотримання якоїсь хоча б умовної легітимності, до прикладу, вони взяли, вписали, що голосував Херсон, що голосувала Херсонська, Запорізька область, вони ж і вели, і що, от, власне, ці регіони голосували, і вони просто взяли кількість з української, Вікіпедії, з українських даних, кількість мешканців, які там проживають в цих областях, і от вони там 99% проголосували всі за Путіна. Тобто навіть ті регіони, які не окупувала Росія. Тому тут ми можемо говорити, що цей ритуал був ритуалом, який мав показати велику силу владу, систему насилля, яка зупинитися вже не зможе.
Лідія Смола з нами, докторка політичних наук, професорка. Я Тетяна Трещинська. Ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
У мене ще таких 2 запитання. Я не знаю, чи пов'язані вони чи ні. Це буде 2 запитання в одному. По-перше, я звернула увагу, що, наприклад, у таких регіонах, як Інгушетія або Чечня, вони там малювали, наприклад, в Чечні 99% намалювали. В Інгушетії 91%. Це більше, ніж загалом вони малювали там у таких великих містах, як Москва і Петербург. І тут я вбачаю тут дещо. Але оскільки я не експертка, то я би тут утрималася від своїх думок і попросила аби вас це прокоментувати. І другою частиною, оця путінська заява потім про ФСБ як ключовий гарант безпеки, яка виникла наступного дня, це теж на всю глибину цинізму путінського, але, власне, про ФСБ була історія. Чому так?
Дуже дякую, пане Тетяно, за питання щодо Чечні. Ну, там можна ще додати Башкортостан, Дагестан, а тепер до них додалися ще й окуповані українські території. Мені дуже подобається трактування, яке запропонував російський політолог, якщо не помиляюся, він вже з Росії виїхав, Дмитро Орішкін. Він назвав це «електоральний султанат». От він говорив, що це такий термін запропонував, електоральний султанат, для позначення регіонів, які дають просто неприродну високу і явку, і дуже неприродно високі показники для влади, для кандидата, ну, тобто для Путіна. І навіть були моменти, не просто там 99%, це було, якщо не помиляюся, в Чечні, це було, що кількість тих, хто проголосували, була більшою від кількості мешканців цього регіону. Тобто проголосували ще й мертві, якісь закопані на цвинтарах чи де інде. Про що це? Ну, ми будемо говорити, що це є... Ну, зараз ми можемо вже говорити, що не тільки ця Чечня, бо після 87% можна говорити, що вся Росія є такий, її можна характеризувати як електоральний султанат. Тобто всю Росію так. Не тільки ці регіони, тому що була спроба ще в тих регіонах, де був середній клас, який подорожував світом, який мав ліберальні погляди, який підтримував того ж Навального, підтримував опозиційних політиків, і де Росія ще намагалася зберігати якусь пристійність заради того, щоб комунікувати з європейськими лідерами, світовими лідерами комунікувати. Тобто ще намагалося зберігати якусь певну пристійність. І в цьому загалом вибиралися ті регіони, яким це було абсолютно байдуже. Тож Чечня, той же Дагестан, їм було в цьому сенсі, там ними керували криміналізовані, реально мафіозні угрупування, де вибору просто не було. Тобто потрібно було заповнити анкети, заповнили, вкинули, привезли і все це діло зробили. Тому оця кількість, вона не дивною, і це було на виборах 2018 року. Просто практика поширилася цілковито на країну. Все це робиться не просто для того, щоб показати і силу показати, а і ще в певному моменті ця демонстрація суспільству, що в нього немає вибору, бо чим були, я дуже так уважно дивилася до цих виборів, Росії, бо от виборчий процес, він завжди показує певні речі, які влада хоче приховати. Я навіть порівняла, як виступав Путін до виборів, там трішки раніше, там його демонстрація була якась трохи такого, в нервовому такому він був стані, хоча й демонстрував браваду. І наскільки розслабленим, от я дивилася його виступ, він навіть зміг вимовити слово «Навальний», навіть зміг сказати, що він був готовий його обміняти, ну, але так сталося, що він ушов із житті. От так він собі дозволив сказати. Тому те, що відбулося, тут потрібно сказати таких три моменти, які не відмічені були, ну, принаймні, мені, я не чула такого акценту в аналізі українських дослідників. Перше, коли система настільки тримала все під контролем, суспільство, ну, тобто немає вільних медіа, немає опозиції, бо коли ми говоримо про легітимність, як абсолютно необхідний атрибут демократичного суспільства, так, то він містить два, ну, якщо вже не вдаватися там глибокі політологічні аспекти, то він містить два обов'язкові такі умови. Перше, це давати можливість реально опозиції, тобто давати можливість всім, хто хоче, йти і балотуватися в президенти. Зібрав голоси, іди, балотуйся, знаходь гроші і все інше. Це перше. І друге, це другий момент, це власне прозорість підрахунку, бо як там голосують, це одне, а наскільки як підрахунку. Тобто використання чи не використання адміністративного ресурсу для того, щоб як підраховують голоси. І що було на цьому етапі? Росії, власні, російські, здавалося, мабуть, що в них все під контролем. І тут вилізла Донцова. Це журналістка і колишній депутат Ржевської міської думи, на яку суспільство звернуло уваги. І фактично вона таким відкриттям було спочатку. Їй не дали можливості зібрати голоси, тобто ЦВК не прийняло її. І після цього дідусь, бо там йому вже далеко за 60, Надєждін, який абсолютно проросійський, пропутінський, який абсолютно не опозицію, і йому настільки влада створила умови відсутності, от я би так сказала, такою формою метафоричною, коли є оця кастрюля, в якої немає цих клапанів, де виходить пар, то вони шукають якісь інші якби дірочки, щоб вийти з цього, так, оцього накипання невдоволеності, яка є. І люди почали вистроюватися в черги, щоб здати голоси свої за цього Надєждіна. І влада знов злякалася і не дала йому подати документи в ЦВК. Тому, як на мене, ще одним такою особливістю було в цьому обряді, в цьому ритуалі, те, що як би вони не хотіли, вони не змогли зачистити політичне поле. А коли отакі речі відбуваються, то це говорить про те, що є, можливо, не зовсім помітні ще, але такі невеликі ознаки громадянської війни. Тобто те, що співав один співак, перечуття громадянської війни. Тому що заборона Надєждіну не брати участь, тій же Дунцовій, це є наслідки, а не причини. Я б тут звернулася до ідеї, до є такі реляційні концепції влади, тобто влада через комунікацію і відносини. І серед оцих теорій є теорія обміну. Там Блау, Хіксона, Хайнікса, ну, авторів. Що говорить ця теорія цієї концепції влади? Вони говорять, що влада як в певній ситуації обміню ресурсами. Тобто є певний обмін ресурсами, суспільство приймає цю владу, коли відбувається оцей обмін ресурсами. Коли ламаються оці комунікації, коли суспільство не отримає тих ресурсів, до яких вони звикли, або що їм обіцяли, то починає накопичуватися оце величезне невдоволення. І тут ми виходимо на яку позицію? В Росії ніколи не бували революції знизу, а лише зверху, тобто еліти, протидії. Ми маємо згадати ще два моменти, що після смерті Навального, я подивилася статистику, більше 200 меморіалів по Навальному, що під ці меморіали люди несли оці бюлетні. Ми можемо сміятися щодо акції «12-та година», так, українці, які три майдани мали, які скидали владу, яка не дотримувалася домовленостей, сміються з цієї акції. Але ця акція знов таки, прихід на виборчі дільниці о 12-й годині, що запропонувала опозиція. І от, власне, оця акція, яка відбулася, вона знов таки говорить про те, що контролю, абсолютного контролю, влада не має над суспільством. Тобто легітимність влади, яка має правовий етичний характер, ця легітимність влади тепер зведена лише до єдиного джерела, це до сили. Тобто, те, що колись Бісмарк говорив, що можна прийти до влади, там, маючи рушниці, так, але не можна на них, на тих штиках триматися у владі. І оця акція 12-та година, вона була такою своєрідною, кумедною для нас, але для росіян такою своєрідною акцією візуалізації громадянської непокори. Тому 87% – це також і кидання в обличчя цим людям. Хоча багато хто казав, що влада спробувала використати, сказати, що це таке велике волевиявлення і Путіна так сильно люблять. Але це до певної міри протиставлення форми і змісту, який є. Що зробили ті, кого там в лапках можемо називати хорошими русскими? Вони продемонстрували Заходу, що вони мають здатність впливати на російське суспільство. Тобто немає медіа, немає можливості доступу. ФСБ все це діло контролює, так? І Путін, власне, відповідаючи на ваше питання, пані Тетяно, Путін наголошує, що ФСБ контролює. І тому можна абсолютною впевненістю сказати, що далі у влади залишається лише один шлях. Це один шлях, а саме посилення репресивної машини. Тобто система насилля не буде зупинена. І є або йти щодо України, так, посилювати, і тут теж питання виникає, і тоді залишається посилювати репресії щодо власного населення. Але я би сказала, що 87% – це також причиною появи 87% є Україна. Як би це не дивно звучало. А що відбулося? Коли почалася повномасштабна агресія Росії, Путін що зробив напередодні? Він зібрав верхівку, еліту. Я еліту тут використовую в політологічному сенсі. Тобто не кращих людей, а ті, хто мають доступ до ресурсів і управління. Він там покликав еліту, зібрав, і цю еліту умовно замазав кров'ю. Так? Тобто вони прилюдно, і це всі бачили, і це демонструвалося в ефірі, погодилися і підтримали. Ми пам'ятаємо, як Нарішкін там затинався, трусилися руки, ноги, як він виступав, як це жахливо виглядало. Він почав цю війну. Підтримка війни була на той час не 100%. Відсоток там був, по різним даним говорить, там 30%, там не було більше 50%, бо багато було людей, які там висловлювалися проти. Але що відбулося через 2 роки після цієї війни? Через 2 роки виявилося, що маленька Україна, не Китай, не Сполучені Сполучені Штати, щоби там Скабєєва не говорила. Але маленька Україна не дала не тільки себе захопити, а й вигнала в тих місцях, ну, де, здавалося, було там під Києвом, під Харковом, та й із Херсону вигнали. Тобто Україна, яка не просто не здалася, а таки добре покусала і бореться досі, підриває основну скрепу – це величіє, і що нас всі тісі бояться. Тому що до цього легітимність путінського режиму полягала у передбачуваній силі. Ну, тобто він всіх може перемогти, у нас є армата, ядерка. Ну, згадайте, пані Тетяно, не смішіть наші іскандери, так? Пам'ятаємо, друга армія в світі, перша танкова дійде до Ла-Маншу. Тобто усі ці речі за 2 роки породили сумніви. І найосновніше, що вони породили ерозію віри в силу влади. Ну, Україну то не перемогли, навіть не змогли сказати усю Донеччину, сказати, що там 100% Донецьку область. Так вони і не змогли. Там взяли величезними зусиллями, додали там територію на Донбасі. Тому оця ерозія віри, а це дуже страшно для влади, вона зумовила те, що потрібно було хоча б кинути оцей виклик. Ну, і ще слід додати повстання Пригожина і його цей конфлікт з Міністерством оборони. Хоч він і зник з порядку денному, але він не зник з внутрішньої політики, з прийняття, з оцього образу. Тому 87 – це демонстрація, що нам абсолютно байдуже, що в світі говорять, ми ворогам показуємо це. Це демонстрація суспільству «бійтеся нас, бійтеся». І ще демонстрація найважливіша з цієї тріади – це демонстрація в політичній еліті. Один з хороших русських, от мені було цікаво послухати, так висловила таку фразу, що російська політична еліта, вона ніби сидить на підводній лодці, і капітан каже, що будете тут сидіти і все. А люди на цій підводній лодці вже еліта ця, в них закінчується кисень. І вони сидять з великими грошима, які не можуть винести в зовнішній світ, ну хіба один одному перекидати, а капітан цієї лодки не дає їм сплити. І в них може зародитися бажання викинути цього капітана, щоб сплити, вдихнути і на кінець ці гроші потратити.
От про це бажання викинути капітана я би хотіла ще повернутися до російської опозиції. Лише нагадаю, що Лідія Смола з нами, докторка політичних наук, професорка, це Радіо Культура, а я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
От повертаючись до російської опозиції і, власне, повертаючись, напевно, до іммігрантів, це було б більш слушно до тих, хто виїхав і хто вже не в Росії. От ви сказали, що є такі певні ознаки того, що вони намагалися показати російському суспільству, що вони існують, якби нам в Україні це не здавалося безсило. Та я дуже делікатно тут намагаюся висловлюватися. Я за цей тиждень теж от спілкувалася. Хотіла би просто процитувати, та тому що це так розширює ніби погляд, додає барв до того, що ми говоримо. З Максимом Колесниковим, ветераном Збройних сил, ми говорили з ним якраз теж про російські вибори, і він сказав таку фразу, яку я би хотіла процитувати, ви можете погодитись, не погодитись. Але цікаво, що для російської опозиції є 2 варіанти. Або донатити Збройним силам України, або воювати в російських добровольчих батальйонах. Тільки тоді вони можуть проявити дієво свою опозиційність. Ну, так він принаймні вважає. От, і от цікаво, ну, теж Павло Казарін писав колонку, теж військовослужбовець, журналіст-публіцист, про те, що російська опозиція намагалася довго будувати, як він висловився, буржуазний фасад на концтаборі, там маючи на увазі під концтабором Росію. І зрештою це все вилилося в оцю акцію там проголосувати чи прийти вилаштуватися в чергу о 12:00. Чому, власне, так безпорадно? І насправді, чи може це бути? Я розумію, що, можливо, там якась частина буде розхитувати десятиліття, століття. Я не знаю, скільки це займе, можливо, я вже цього не побачу. Але здається, що це так дрібно, так от насправді безпорадно, я би вжила це слово, так недієво. Чи якось інакше ми маємо це розцінювати?
Ми повинні сприймати російську опозицію, яка втекла за кордон, а ми повинні їх сприймати не з позиції наших цінностей, цінностей свободи, цінностей гідності, цінностей волевиявлення, ну того, до чого ми звикли. Коли я там студентам розповідаю якісь там питання, так, ми розглядаємо певні теми, то я їм завжди кажу, що завжди враховуйте, на яких позиціях, яка картина світу, це що picture of the world, так, яка картина світу в цих людей є, які приймають рішення, хто впливає на їх прийняття рішення, що в основі їхніх цінностей. А я російських, тих, кого ми називаємо позицією, тих, кого ми називаємо хорошими русскими, я аналізую так ретельно, детально аналізую з початку війни, тобто з 2014 року. Тобто я вже так можу за 10 років говорити про хтось вже помер,
еволюцію,
хтось їх,
певну,
еволюцію певну. І тут абсолютно годжуся, що от на концтаборі там щось побудувати, все інше, що не враховують наші експерти доволі часто. Вони не враховують трьох речей. Всі російські опозиціонери, є таке, знаєте, на чому вони ламаються? Вони ламаються на українському питанні, так? Вони завжди ламаються на Україні. Чому вони ламаються на Україні, на українському питанні? Тому що всі російські опозиціонери, вони все рівно є в тій чи іншій формі імперіалістами і в тій чи іншій формі монархістами, якщо можна так сказати, ну не зовсім політологічний термін використати. А вони в своїх розмовах, в своїх співчутті навіть України, в якомусь аналізі політичного простору, який є. Я не буду зараз імен, не буду робити їм рекламу, імен називати. В них прослідковувалося, навіть таких опозиціонерів, які там постраждали від путінського режиму, в них завжди прослідковується. Якщо б Україна от не була такою мілкою і затятою заразою, а здалася, то було б все нормально. Ну, щось би там потім ми придумали. Там, ну, живуть же люди, і жили би, і не загинули би люди. Оця ідея, що проблема є не тільки в Росії, а проблема є там в діях України, яка не враховувала інтересів такої великої країни, як Росія. Тобто, один момент. Другий момент, чому вони не можуть піти на фронт, апріорі не можуть піти на фронт. Другий момент, що практично у всіх, воно, я такий контент-аналіз їхніх виступів роблю постійно, і що в них прослідковується? Ну, звісно, що це трагедія, війна, гинуть з одної і з другої сторони, це отака типова фраза. Але треба ж розуміти, що якщо Росія зараз програє, то це розвал, а ми не можемо цього допустити. Тобто вони сприймають, що Путін, який вліз в Україну, зробив фатальну помилку, і вони зводять проблему Росії, вони зводять до питання Путіна, а не суспільства. І от я тут згадую чудову книгу Карла Густава Юнга, який там і інтерв'ю останнє його перед смертю, коли він говорив, що коли до нього німці зверталися з приводу консультацій, то він сказав, що першим пунктом є було завжди визнати вину не просто Гітлера, а свою частку вини в тому, що зробила Німеччина. І якщо людина не годилася, він казав, що він відмовлявся від допомоги. Він говорив, що допомога може бути, коли ти приймаєш оцю колективну відповідальність. Що робить опозиція? Вона не приймає колективної цієї відповідальності, тобто на себе вона не бере цю відповідальність за дії Путіна. Більше того, вони виступають такими адвокатами суспільства. Суспільство прекрасне, чудесне, хороше, добрі люди. Це тільки Путін такий, що він якусь частинку людей звів на манівці. Коли виходите з позиції, що ці люди не хочуть якихось деструктивних процесів в країні, тобто вони бояться розвалу країни, і вони про це говорять. І вони говорять, чи може громадянська війна чи повстання привести до розвалу, і схиляються до цього. Вони зараз, більшість з них говорять, що добре було, якби Україна пошкодувала своїх людей, отак вони таку аргумент пропонують, ну, щоб не гинули люди, і хай Україна змириться з тим, що Росія забрала. От ми тут поставимо кордон, ну, так склалося, Росії потрібна оцей життєвий простір, та навіть слова гітлерівські є. Тому опозиція, як люди імперського типу, отак я би визначила, вони не готові руйнувати ту імперію. Вони хотіли би, щоб він помер, або був би такий маленький такий переворотик, який був, ну, наприклад, вже Радянський Союз переживав переворот, коли усунуто було Хрущова, як варіант, там, чи того ж самого Горбачова. І головне, щоб збереглися кордони. Тому оця акція 12 годин, вони використали суспільне невдоволення, яке накопичується, це суспільне невдоволення. Воно поки що стосується середнього класу, воно стосується тих, які в втратили від війни, тобто там чисто психоемоційно до них ставлення стало погане за кордоном, вони втратили якісь контакти, бо їхні компанії мали зв'язок з західними країнами, а Росія робить такий поворот на схід. І вони оце невдоволення вони проявляють, і напевно є, можливо, не зізнаються, але частково проявляють невдоволення тим, що йому так і не вдалося це зробити з Україною, те, що він планував, то чого було лізти, якщо не вдалося. І що вони роблять? Оця акція і опозиція використала оце невдоволення суспільне, а щоб показати свою силу на Заході, продемонструвати здатність впливати, вони показали, що поле не зачищене, тому Путін однозначно буде посилювати репресії, тому сумнівів немає, і ця різьба точно може зірватися. Ця опозиція намагається зараз, почуття самозбереження в них дуже спрацьовує. Бо якщо взяти всю опозицію, то чим був унікальний Навальний? Він також був імперцем. І згадайте, пані Тетяно, Крим не бутерброд, так? Тобто, знов-таки, українського питання, коли стосувалося, зразу згадуються імперські амбіції. Але що зробив Навальний? Він повернувся в країну, бо, ймовірно, якесь угрупування, яке стояло в Кремлі, чи як там називають вежі, дало йому якусь певну гарантію. Він повернувся в намаганні картковою, не картковою, але бути опозицією в Росії. Що зробив Путін? Ну, він сказав, що, знаєте, як з людожером, з ним неможливо домовитися. Він сказав, ну, неможливо, все, відправив його у в'язницю. І приклад Навального, чому оці 200 меморіалів, до яких несли бюлетні, і квіти, і все інше. Навальний показав нетипову поведінку російської опозиції. Тому вони настільки суспільство сприйняло оцю жертву Навального. І тут ще один момент. Я читала, що як українці сміються і не сприймають це як трагедію. От Навальний, не слухали виступ його дружини, коли вона мала можливість там виступити в Сполучених Штатах. Тобто, що ми починаємо втрачати оці нитки зв'язку, і якщо журналісти менше почнуть давати новини, які є в Росії, то буде ще краще, щоб це було в сфері людей фахових, так, аналізувати, що відбувається з цього божевільного сусіда. Тому Навальний був виняток з маси, яка хоче отримати дивіденди, яка боїться піти шляхом, яким пішли ті, хто виступали проти, ну там згадаємо там Скрипалів там чи інших людей, там яких дотягнулися руки ФСБ. Але в той же час бути дуже близько, коли все почне руйнуватися, захопити частину, бути якийсь там шматочок цього владного пирога. І надією, я так розумію, що ті, хто поряд з Путіним є на сьогодні, можливо, спробують, коли почне влада сильно втрачати свої позиції, вони просто його підштовхнуть, щоб він впав. Тому що, коли пишуть, що Путін може, російська влада може повірити в намальовані 87%, відсотків, і вони можуть йти думати, що і люди в це повірять, то я би не примітивізувала так тих людей, які малюють ці 80%. Я гадаю, що це люди, які чітко прораховують кроки, слова і написані відсотки. Тут питання буде радше, чи те, що називається сліпою зоною, знаєте, коли автомобіль їде, то водій може перебувати в такій певній сліпій зоні, не бачити, що там поряд відбувається. У владі це також відбувається. Так, тобто, яким би не був Цезар розумним, але десь неподалік в нього стояв бруд. І тому десь свій бруд біля Путіна там точно може стояти вже, а може вже і стоїть. Тому що ще одну таку річ, яка відбулася перед виборами, і про яку дуже тривожно почали говорити російські економісти і експерти. Тихо, деякі з них навіть кажуть, ну, це я так обережно говорю, бо ми ж розуміємо, в яких часи ми живемо. Це я от просто дивилася ефір нещодавній одної російської економістки. Але події з тим, що відбулася реприватизація Челябинського такого великого електромеханічного заводу, так, він перейшов перерозподіл приватної власності, він може знов-таки привести оцей, розхитувати цю владу, якщо цей процес перерозподілу приватної власності буде продовжуватися.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Пані Лідіє, ще на сам кінець запитання стосовно того, як цей обряд легітимації Путіна може позначитися на Україні і, зокрема, на якихось інформаційно-психологічних впливах, які вони, можливо, намагатимуться чинити на українське суспільство?
Чудове питання, дякую. Я вже бачу, що відбувається з опозицією, яка говорить про те, що Путін точно може воювати, ну, як мінімум, ще років за два, і точно може змобілізувати мільйони людей. І Путін, після того, як він кинув виклик світу, бо 2018 року, коли був Крим, голосував, то там була, ну, хоча б якась там умовна, так, там Обама закрив очі на все це діло, і там якась умовна була спроба демонстрації якогось волевиявлення. Так, це була фікція, але навіть такої фікції не відбулося на окупованій території Херсонщини там і інших територій, які були за оці два роки у нас вкрадені. Тобто оці дії, які були здійснені, звісно, що вони не прийняті були. То ми знаємо, що Путіна там привітав Мадуро, там Куба і ще інші автократії, які були. Цікаво буде подивитися на країни БРІКС, що вони будуть робити, принаймні не бачила поки. Ось, то стосовно України зараз будуть здійснюватися інтенсивні інформаційно-психологічні операції. Те, що ми бачимо, це радше ми бачимо акції інформаційного впливу, бо інформаційно-психологічні операції, вони ретельно плануються, аудиторія дуже досліджується, і вони не є очевидними для обивателя і людини, яка не є фахівцем. Можна зараз говорити, що буде дуже посилений, що люди будуть бачити пропагандистський тиск і будуть формуватися от таких кілька наративів, з яких перший – Росія може довго воювати, а Україна гине, тому Україні треба, а ми бачимо, що Путін, з ним домовлятися неможливо, тому Україна повинна сісти за стіл переговорів з тим, що є зараз по тій лінії, і щось там змінити, бо, ну, ми знаємо, що є на законодавчому рівні заборона вести перемовини. Оце буде перше, тому що Україна в цій гонці не витримає. І я би тут говорила і фахівцям, і журналістам брати інформацію, не публікувати фейкові інформації, а просто брати навіть економічні, ну, це треба докладати зусилля, економічну інформацію про ситуацію, яка ускладнюється в Росії. Тобто не тільки питання того, що ми дуже мудро почали безпілотниками руйнувати нафтопереробні заводи, а що є складна ситуація у них в залізниці. Що зараз ситуація, якщо Євросоюз знову внесе такі бар'єри і підніме мито, так, то Росія ще втратить там прибутки, які можуть наповнювати воєнний бюджет. Але перше, це Путін є абсолютно закінчений диктатор, і Україні треба певним чином миритися, тому що він не зупиниться, він просто кине у цю війну, скільки буде потрібно мільйонів людей. І це не так, бо нервова така поведінка Путіна перед виборами і влади, і оці цифри, вони говорять, що свого суспільства вони бояться. Рабського, поневоленого, з комплексом вимученої безпорадності, всім-всім іншим, але вони все-таки його бояться. Бояться, бо бачать такі прояви, які вони не могли затерти, не могли оце електоральне поле, оце хоч він є електоральний султанат, але не змогли вони зовсім повністю контролювати цей процес. Тобто це перше буде розхитування ситуації нашої віри в перемогу. Тому чим сильніше Росії будуть закручувати оці гайки в намаганні утримати ситуацію під контролем, чим складніше російській армії буде воювати на фронті, тому що втома від війни в них теж є, тим сильніше буде спроба вдарити в українське сприйняття війни і єдність, і в українське прагнення до перемоги. Бо ми маємо з одної сторони і силу, оце наш кордоцентризм. І тому нам, журналістам, потрібно багато про це говорити, щоб українці бачили, куди саме цілить російське ФСБ і російські спецслужби.
Дякую дуже. Лідія Смола була з нами, докторка політичних наук, професорка. Тетяна Тріщинська працювала для вас, і ви слухаєте Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.